І поруч з нами вже сидить наш наступний гість. Це Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги.UA». І будемо ми говорити про такий величезний 700-сторінковий документ, законопроект нового податкового кодексу. Це дуже страшно. Я сьогодні намагалася його весь прочитати, це неможливо, але по діагоналі пройтися. Читала синопсис з описом, скажімо, базових ключових змін. Виглядає місцями страшно, місцями дивно, але я не фахівчиня з питань грошей. І, власне, сподіваюся, що ви, Олександре, нам зможете допомогти розібратися з тим, що ж нам пропонують як податковий кодекс. Але доброго вечора для початку.
Доброго вечора.
Отже, давайте почнемо з такого дуже базового запитання, що це за документ і цей проект, наскільки він реалістичний? Тобто ми говоримо про документ, який от-от буде прийнятий, чи це справді проект, який може змінитися до невпізнаваності?
Я не можу сказати, прогнозувати його подальшу долю, тому що там є дуже багато чинників, ми про це, якщо встигнемо, поговоримо. Найголовніше, це те, що цей проект майже не відрізняється від того, який був покладений на стіл наприкінці серпня. І це було у той самий момент, коли президент сказав, що ви не знайшли згоди, і потрібно йти і працювати разом в робочу групу і знаходити якусь конфігурацію цієї податкової реформи, яка буде влаштовувати нас з огляду інтересів там бюджету і з огляду інтересів наявності економічного зростання. Бо якщо не буде зростання, то не буде кінець кінцем бюджету. Те, що я бачу все ті ж 4 цифри, 4 по 20. Тобто збільшення податку на доходи фізичних осіб, це зачіпає найбільшу частину наших слухачів. Це збереження на тому ж майже рівні, який повинен бути застосований для всіх з 1 січня, єдиного соціального внеску. Це підвищення податку на прибуток підприємств і це збереження 20% податку на додану вартість. А ще, як, скажімо так, сонечко на торті, плани по скасуванню, по знищенню спрощеної системи оподаткування.
Якщо це перекласти такою мовою найпростішою, чи будуть українці платити більше податків?
Так, будуть.
Якщо будуть, то це скільки? От яка цифра,
Я можу сказати, що найбільшу втрати понесуть ті люди, які заробляють, я так трошки розраховував, які заробляють більш-менш пристойні гроші. Тобто це ті, хто заробляє, будучи найманим співробітником, більше ніж 20 тисяч гривень на місяць. Це брудними, тобто до оподаткування. Зараз єдиний соціальний внесок, його нарахування має межу, верхню межу. Цей внесок не нараховується на частину доходу, яка перевищує 17 неоподаткованих заробітних плат. Хочуть підняти цю межу до 25.
Угу.
Тобто, якщо раніше закінчували нарахування на 20 там з чимось, то зараз будуть майже на 35. Тобто, люди, які попадають в цей інтервал, вони потерпають. А я можу взагалі сказати, що цей податковий кодекс, щоб всім було дуже просто зрозуміло, він розроблений в інтересах створення так званої економічної гантелі. Тобто, більш-менш нормально будуть себе почувати найбідніші, і власники великих підприємств. Всім іншим буде дуже зле.
Олександр, давайте повернемося до цифр. Якщо людина, скажімо, є в неї ставка 7 тисяч гривень, це брудними без оподаткування, скільки вона за рахунок усіх цих податкових змін приблизно буде втрачати?
Я можу сказати, що... Зараз. Ця людина буде платити приблизно 7 тисяч, мінус десь 1300, і взяти 1/5 від цього, це десь буде, вона буде на руки отримувати трошки більше 5 тисяч гривень.
Ого.
Це втрата фактично, я не знаю.
Це втрата десь 17%.
під 2000 гривень ти просто віддаєш. Це насправді дуже болісно сприймати, якщо ти власне зараз звик жити за однією схемою, а потім доведеться трохи підкручуватися, і навряд чи роботодавець підійде на зустріч і буде підіймати, чи це не вирішить проблему?
Зрозумієте, справа в тому, що роботодавець не буде піднімати нічого. В нього є певна кількість грошей, які він може використати на оплату найманого працівника. Йому взагалі майже однаково, як платити. Чи платити в конверті, віддаючи за конвертацію там 12-13%, як зараз це багато хто робить, і сплачуючи легально десь 1,5-2 тисячі гривень на особу через списки в бухгалтерії, і ще там в конверті, скільки там потребує. Чому, скажімо, 20% це дуже погано? Це тінь. Вона дає такий сигнал дуже простий роботодавцю: хлопчику, іди до податкової ями.
А йдеться про котру із двадцяток, про котру із податків у 20%?
Податок на доходи фізичних осіб. Ну, тому що це люди сплачують. І, до речі, давайте ще ж згадаємо, що буде ще 1,5% військового податку. І цей збір ми сплачуємо. Взагалі це дуже така цинічна штука. Чому його не включити до загального податку? Ну чому? Тому що, щоб всі не лаялись, то що у нас буде 21,5% чи що? Ну, це така психологічна штука.
Начебто це вирішує проблему. Там 20-21,5%.
Ні, насправді це проблему не вирішує, там можна далі підвищувати. Я можу сказати одне. У нас дуже нефахові люди займаються в Міністерстві фінансів податками. Вони смішні речі пишуть у пояснювальних записках. Вони пишуть, що якщо ми знижуємо там податкову ставку настільки-то, то бюджет втрачає стільки. Хлопці, а чому ви не вважаєте за потрібне враховувати таку штуку, як, по-перше, зростання ВВП? У нас у цьому році буде десь там 6-7% мінус, у наступному році, кажуть, буде 2% плюс. Я можу сказати, якщо знизити ставки, то буде не 2% плюс, а буде 5% плюс. Це щонайменше.
Тобто бізнес вийде з тіні і таким чином буде кращі
тільки
показники.
Насправді збільшиться ВВП. Mm-hmm. Насправді збільшиться ВВП. Тому що людина завжди краще, ніж держава, зможе опікувати своїми грошима. Я можу сказати, що як колишній кандидат до Київради, так, я займався аналізом місцевого бюджету, київського бюджету, разом з іншими хлопцями, фінансистами і таке інше. Ми побачили, що дуже так, м'яко кажучи, нераціонально використовується чверть київського бюджету. Чверть. І, до речі, на місцеві бюджети йде половина або навіть трохи більше нашого податку на доходи фізичних осіб, щоб ми розуміли, про які гроші йде мова. Тому, по-перше, люди і бізнес, вони з грошима зроблять нормально. Тому що є у економістів така класна штука, як мультиплікатор. Тому що, коли в мене залишаються гроші, я йду щось купую, я даю комусь заробити. А якщо це потрапляє до державного бюджету, то це лише в теорії дає можливість там підвищити там витрати на щось там. Скоріше за все, це дає можливість вкрасти більше. Ну, давайте будемо чесними хоча б перед собою.
Мене дуже зацікавила метафора, яку ви вище використали, економічна гантеля, так, котра робить, за вашими словами, найлегшим життя бідніших верст населення і, що дуже цікаво, власників великих підприємств. Як же так сталося, що великим власникам великих підприємств вдасться добре жити, коли, наприклад, наймані працівники віддаватимуть таку чи малу частину своїх зарплат?
Ну, їм насправді фіксують ситуацію. В них прибирають, скажімо, конкурентів середнього малого бізнесу, це по-перше. А будьте готові до того, що після введення цього податкового кодексу зростуть ціни, це буде нормально. Ну, знищення конкуренції, воно завжди призведе до зростання цін. І це перше. По-друге, ці люди зможуть платити менше найманим працівникам, тому що не буде конкуренції за робочі руки. Тому що ми чомусь забуваємо дуже просту річ, що малий бізнес – це конкурент з великим бізнесом за наші робочі руки. По-перше, людина може піти робити власний бізнес і це вже конкуренція. Ну, якщо людина, скажімо, вміє щось, там вона має досвід певний, таке інше. Ну, тобто, можливо, це керівник там середньої ланки. Так, він пішов і відкрив власний магазин, замість того, щоб працювати в великій торгівельній мережі. Так? А по-друге, він буде наймати людей і захоче великої ефективності, скоріше за все, буде платити трошки більше. Ну, це ж не секрет. Там у малому-середньому платять людям, якщо це не компанія з іноземним капіталом, то зазвичай платять трошки більше, ніж на вітчизняних підприємствах.
Олександре, якщо говорити про середній бізнес, ви говорите про те, що малому і середньому бізнесу буде не переливки. Власне, чому можна розписати схему або алгоритм, чому їх будуть витісняти за рахунок оцих нововведень податкових?
Дуже просто. На спрощеній системі не можна буде працювати юридичним особам. Вимикається можливість юридичній особі працювати на спрощеній системі. А там є єдине виключення, це для сільгосппідприємств. Але це, ну, це зрозуміло чому.
Ось здається, там ще є обмеження для сільгосппідприємств по цьому обороту 2 мільйони гривень. Там так, є обмеження, тобто це ще й не всі.
Це досить дивне обмеження, тому що це смішно обмежувати сільгосппідприємство таким оборотом. Ну, подивіться, скільки це буде коштувати, ну, скажімо, зерна. Там, скільки тонн зерна це коштує. Це просто неефективно. Це вбивається ця середня ланка бізнесу, яка є, по-перше, демпфером. Тобто, якщо людей звільняють, вони куди йдуть? Вони йдуть сюди. І, до речі, давайте будемо цинічними. Вбивається прошарок економіки, який сплатив за Майдан і збереження України у минулому році.
Ну, наразі мені цікаво, чи позначаться ці зміни на бюджетниках. Скажімо, там теж існує різна лінійка заробітних плат, тобто хтось може отримувати біля 30 тисяч гривень, там мінус податки відповідно, а хтось може отримувати набагато менше, а в регіонах, в принципі, це все зменшується так чи інакше. От як буде почувати себе бюджетник, ну, скажімо, я не маю на увазі там, відразу державної службової, це стосується і медичної сфери, і сфери освіти, і сфери культури, зрештою, теж.
Ну, я можу сказати, що, по-перше, хочу уточнити, ці зміни ще не прийняті, їх лише обговорюють. І я дуже-дуже сподіваюся, що інстинкт самозбереження, він врятує нас від цього варіанту податкового кодексу.
Ну, радше не так нас, як народних депутатів, які за нього голосуватимуть.
Я хотіла про лобістські настрої поговорити трохи пізніше, от гіпотетично уявимо про те, що сталося так.
Дивіться,
да?
Якщо так сталося, то людина, яка отримує там приблизно плюс-мінус десь 3 тисячі гривень, для неї це буде означати, що вона буде отримувати, ну, вона буде сплачувати податок десь біля 300 гривень. Тобто десь ставка, ефективна ставка, скажімо так, еквівалентна, вона буде щось близько 10%. Чим більше вона буде заробляти, ця людина, тим більше ця буде ставка. Якщо вона буде заробляти, скажімо там, 1020 і більше, то вона майже буде з 20% сплачувати. І, ну, це така от новина для цих людей. Подобається їм чи ні, ну, не знаю, нехай дивляться.
А якщо говорити, знову ж таки, про настрої в парламенті, все-таки ухвалювати рішення будуть наші народні обранці. На ваш погляд, які настрої в профільних комітетах? І, власне, про що взагалі, от якщо ви маєте такі відомості, про що говорить як експертне середовище, так і середовище тих, хто буде ухвалювати ці закони?
Експертне середовище майже одностайно вважає за виключенням хіба що деякого прошарку інвестиційних банкірів чомусь. Така от деталь маленька. Вважає експертне середовище, що це вб'є можливий початок економічного зростання, що це не призведе до зростання надходжень до бюджету, з огляду на те, що буде падати ВВП і одночасно пропорційно будуть падати збори бюджету. Взагалі потрібно розуміти дуже просту річ. Україна зараз має більш ніж 50% виведення грошей через держбюджет, 52% внутрішнього валового продукту перерозподіляється через державний бюджет. Це дуже багато. Росія, яка майже ну, найбільшу частину грошей в бюджет отримує з природних копалин, вона має 49. Вона має 49, а ми ж не Емірати, ми ж майже все виробляємо власними руками. Країни, які нашими сусідами досить успішними є, це 30, менше 40, це Польща, там деякі інші країни. Якщо казати про далекосхідного тигра, як Південна Корея, то там 30. Трошки більше, ніж 30, ну і так далі. Тобто ми просто не можемо, якщо хочемо зростати, то ми маємо менші податки брати з людей.
Менше – це наскільки менше? Наскільки я пам'ятаю те, що ми вчили в університеті з економіки, хоча я філолог, але ми теж вчили економіку, є певна закономірність між розміром податків і виходом бізнесу в тінь. Так? Є точка, в якій податки надто високі, щоб їх сплачувати офіційно.
Точно. Є так звана крива Лафера, яка каже про те, що оптимальним перерозподілом є 35. Але справа насправді більш складна. Там тим більше частка може перерозподілятись через податки, чим більше ВВП на душу населення в країні. Тобто, якщо люди багаті, вони більш спокійно ставляться до того, що частина багатства буде перерозподілятися через суспільні фонди. Україна має 3 чимось тисяч. Ми втричі бідніше, ніж Туреччина. Втричі бідніше. В Туреччині значно менше. Там я ну, не дуже впевнений, але там трошки більше за 30% перерозподіляється. І це потрібно розуміти. Ми, по-перше, бідні і будемо бідні до тієї пори, поки не знизимо податки. Що пропонує, скажімо, Верховна Рада, точніше, Комітет податкової Верховної Ради? Вони пропонують також пласку шкалу оподаткування для фізичних осіб, але 10%. Але без пільги на низьких доходах для людей. Тобто там нема виключення частини доходу, який не оподатковується.
Тобто все одно будуть всі оподатковуватися за 10%.
Але це все одно ті ж самі відсотки, які сплачуватиме людина, яка отримує небагато грошей, як і за урядовим законопроектом. Вони пропонують також 20% єдиний соціальний внесок. Вони пропонують трошки менший податок на доходи фізичних осіб. Вони пропонують більш ліберальну схему для спрощеної системи. Вони пропонують все ж таки, щоб нехай вона залишилась. І я не в захваті від того, що вони пропонують. Я вважаю, що в Україні з її величезною корупцією спрощена система – це не питання розміру податків. Це питання можливості не отримувати корупційне втручання. Ми ж повинні розуміти, що насправді Кучма, коли в 99-му році започатковував всю спрощену систему, це ж було не про податки, насправді. Це було про некорупцію. Так що такі справи? І я думаю, що буде сильна драка, бійка буде страшна. І насправді це питання, чи буде... Ну, точніше так, чи зустріне наша країна 1 січня 2017 року, чи не зустріне?
Олександре, ви трохи вже сказали стосовно того, які нові податки вводяться, наприклад, це військовий збір, так? Він не був, тобто він збільшується, так?
Ні, він такий же був.
Він такий, який залишається.
2% так.
А чи вводяться якісь, можливо, нові податки, про які ми можемо не знати, а вони оп і з'являться?
Я не бачив, щоб щось такого принципово нового вводилось, але я можу сказати, що спотворюється сама ідея спрощеної системи. Там справа йде до того, що ті, хто працюють на спрощеній системі, будуть платити приблизно десь ну, близько 20% з доходу, чистого доходу за виключенням витрат. Це дуже багато. Насправді для бізнесу це дуже багато.
Залишається тільки сподіватися, що якісь здорові сили, якщо б вони залишилися в нашому парламенті, в достатній кількості, це все припущення, а власне якось будуть усвідомлювати свою відповідальність перед тими, хто їх вибрав.
В цей самий момент я з жахом думаю про те, що може статися з податковою звітністю, яку я кожного кварталу відвожу в податкову інспекцію, і як взагалі зміниться моє життя підприємця. У нас, до речі, є ще, напевно, хвилина, щоб про це сказати.
Там є ще, крім звітності, яку хочуть вести, тому що будуть намагатись, щоб людина дуже чітко здавала звітність щодо своїх витрат, ще є третій чинник – це МВФ, на який постійно посилається уряд, і це неправда, тому що, ну, щоб ми розуміли, МВФ не цікавлять наші податки, його цікавлять баланс бюджету. Він каже дуже просто – менше витрачайте, а я скажу, я перекладу на нашу українську мову – менше крадіть.
І ми на цій оптимістичній ноті мусимо закінчувати розмову. Нагадаю, ми говорили про перспективи нового податкового кодексу, проєкт якого вже існує. Говорили про це ми з Олександром Крамаренком, головним редактором журналу «Деньги.ua».